If you have a Bible, could we read from Galatians chapter 3?
Jos teillä on Raamatut mukananne, niin käännetään Galattalaiskirjeeseen sen lukuun 3.
And we will read from verse 1 to 14.
Ja luetaan aluksi pitempi jakso jakeesta 1 jakeeseen 14.
But before we read, I want to say something.
Mutta ennen kuin luemme nämä jakeet, niin haluan sanoa jotakin.
Perhaps some of you have a question that I have in my own heart.
Ehkä jollakin teistä on sama kysymys, joka minulla on omassa sydämessäni.
How is it that the charismatic renewal began so beautifully in the spirit?
Mistä se johtuu, että tämä karismaattinen liike alkoi niin kauniilla ja valtavalla tavalla hengessä?
But generally speaking, today seems to have very little influence.
Mutta noin yleisesti ottaen sillä näyttää tänään olevan melko vähän vaikutusvaltaa.
Or perhaps some of you ask, how is it that revival movements and revival churches had such a wonderful beginning?
Tai ehkä te kysytte, että mistä se johtuu, että sellaiset seurakunnat ja kirkkokunnat, joissa on ollut herätystä, se herätys alkoi valtavalla tavalla.
But somehow today they don't seem to be having the blessing that they had at the beginning.
Mutta jostain syystä näyttää, että heillä ei enää ole sitä samaa siunausta, joka siihen alkuaikaan liittyi.
I believe that is what Paul is trying to say in these verses we read together.
Uskon, että juuri näistä asioista Paavali yrittää puhua näissä jakeissa, jotka nyt luemme yhdessä.
And before we read the whole section, let's just read verse 3.
Luetaan nyt aluksi vain tämä jae 3. Kuinka voitte olla noin mielettömiä? Te aloititte hengen varassa. Pyrittekö nyt päättämään omin avoin?
It's possible to begin in the spirit but end in the flesh.
On mahdollista, että alkaa hengessä, mutta sitten lopettaakin lihassa.
But through the grace of God we discover in this passage how we can get away from the flesh and get back into the spirit.
Mutta Jumalan armon välityksellä me näiden jakeiden kautta voimme lukea, kuinka pääsemme pois tästä, että ei tarvitse lopettaakaan lihassa, vaan voimme jatkaa hengessä.
Thank you.
1-14. Luetaan nyt Galattalaiskirjeen luku 3, jakeet 1-14. Te mielettömät galattalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmien eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Vastatkaa vain tähän kysymykseen. Saitteko te hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? Kuinka te voitte olla noin mielettömiä? Te aloititte hengen varassa. Pyrittekö nyt päättämään omin avoin? Turhaanko tämä kaikki on tullut teidän osaksenne? Tuskinpa vain. Lahjoittaako Jumala teille hengen ja antaako hän teille voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä? Vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin? Muistattehan Abrahamin. Hän uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. Pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltäpäin, että Jumala tekee vanhurskaiksi kansat, kun ne uskovat. Jumala näet ilmoitti edeltäpäin Abrahamille hyvän sanoman. Sinun kanssasi saavat kaikki kansat siunauksen. Näin ne, joilla on usko, saavat siunauksen yhdessä Abrahamin kanssa, joka uskoi. Ne taas, jotka luottavat lain noudattamiseen, ovat kirouksen alaisia, onhan kirjoitettu. Kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirja käskee. On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä uskosta vanhurskas saa elää. Mutta laki ei rakenna mitään uskon varaan, vaan joka tekee, mitä laki vaatii, saa siitä elämän. Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta, tulemalla itse kiroutuksi meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu. Kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun. Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatun siunauksen, ja me häneen uskovina saisimme luvatun hengen.
Kiitos. Paul says here to the churches that he began in Galatia.
Paavali tässä sanoo näille seurakunnille, jotka hän sai alkuun Galatian alueella.
You began in the spirit, but now you're trying to finish the work through the flesh.
Te aloititte hengessä, mutta nyt yritätte saada tämän työn loppuun lihassa.
Paul himself was used by God to start these churches.
Jumala käytti Paavalia siihen, että nämä seurakunnat syntyivät.
And Galatia is an area in the north of Turkey today.
Galatiahan on alue, joka on nykyistä Pohjois-Turkin aluetta.
But what does Paul mean when he uses the word flesh?
Mitä Paavali tarkoittaa, kun hän käyttää tätä sanaa liha tässä?
Sometimes he uses it to describe people or personalities.
Joskus hän käyttää sitä, kun hän puhuu ihmisistä tai ihmisten luonteesta.
Sometimes he uses it to describe our bodies.
Joskus hän käyttää tätä sanaa, kun hän puhuu meidän ruumiistamme.
But in this context he is talking about our own efforts to please God without faith.
Mutta tässä yhteydessä hän tarkoittaa tällä lihasanalla sitä, kun hän tarkoittaa meidän omaa yritystämme, kun itse yritämme palvella Jumalaa.
Sometimes we call it legalism.
Joskus me kutsumme sitä lakihenkisyydeksi.
The law is good and our societies need it.
Laki on hyvä ja meidän yhteiskuntamme tarvitsee lakeja.
But if we try to keep the law in our own strength,
mutta jos yritämme pysyttäytyä lakiin omin voiminemme,
Paul says you are using the flesh.
Paavali sanoi, silloin sinä teet sitä lihan voimasta.
And where the flesh works, there is no need for faith.
Ja siellä missä on lihan toimintaa, siellä ei tarvita uskoa.
Let's read verse 12 again. The law is not of faith, but the man that does them shall live in them.
Luetaan vielä kerran tämä jae 12, jossa sanotaan, mutta laki ei rakenna mitään uskon varaan, vaan joka tekee mitä laki vaatii, saa siitä elämän.
So he was wanting to get this church away from the flesh and back into the spirit.
Hän siis halusi, että tämä seurakunta tulisi pois tältä lihan alueelta ja tulisi uudestaan hengen alaisuuteen.
And I like his way of giving teaching. He asks questions.
Minä pidän tästä Paavalin tavasta opettaa. Hänhän kysyy kysymyksiä.
This is a very good way of evangelizing, but also of helping one another, asking questions.
Tämä on hyvä tapa myös evankeliumisessa, mutta myös meidän toinen toistemme auttamisessa. Kysymme tällaisia kysymyksiä.
He says, how did you receive the Holy Spirit?
Hän kysyy, kuinka te, millä tavoin te saitte Pyhän Hengen?
Was it by the works of the law, by legalism?
Oliko se lain tekojen, lakihenkisyyden kautta?
Or was it through faith, because you heard the word of God?
Vai oliko se uskon kautta, kun kuulitte Jumalan sanan?
The answer is that they received the Spirit by faith.
Vastaus on, että he saivat Pyhän Hengen uskon kautta.
And then he asks, how do the people who've worked amongst you do miracles and use spiritual gifts?
Sitten hän kysyy, millä tavalla ne ihmiset, jotka teidän keskuudessanne työtä tekevät ihmeitä ja käyttävät näitä hengellisiä lahjoja?
Was it by the works of the law, by legalism?
Tapahtuiko sekin lain tekojen, lakihenkisyyden kautta?
Was it by the works of the flesh?
Oliko se lihan tekojen kautta?
He said, no, they received and used the spiritual gifts by faith.
Vai oliko se niin, että he saivat nämä Pyhän Hengen lahjat ja käyttivät näitä lahjoja uskon kautta?
Faith that is given to us when we hear the word of God.
Sen uskon kautta, joka annetaan meille, kun kuulemme Jumalan sanan.
We're not born with faith.
Emme me synny uskoon.
But the word of God gives us faith.
Mutta Jumalan sana antaa meille uskon.
And therefore Paul emphasizes the message of the cross in this chapter.
Ja siitä syystä Paavali nimenomaan tässä luvussa keskittyy ristin sanomaan.
And because of the death and the resurrection of Jesus Christ,
Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen tähden,
all that we need in the Christian life is available to us.
Kaikki muu, mitä me tarvitsemme kristityn elämässä, on meille saatavilla.
And when this message is preached, it creates faith.
Ja kun tätä sanomaa saarnataan, se synnyttää uskoa.
Now let's consider what happened at the cross of our Lord Jesus.
Katsotaan, mitä tapahtui Jeesuksen ristillä, ristin kuolemassa.
It says that Jesus became a curse for us.
Sanotaan, että siinä Kristus tuli kiroukseksi meidän tähtemme, meidän puolestamme.
And when the Bible uses the word curse, it is also talking about spiritual death.
Kun Raamattu puhuu kirouksesta, siihen aina liittyy tämä hengellisen kuoleman alue.
And Jesus did die on the cross.
Jeesus, hän kuoli ristillä.
He did become a curse for us.
Hän todellakin tuli kiroukseksi meidän tähtemme.
In order that we could receive the opposite to a curse.
Niin että me voisimme vastaanottaa sen, mikä on kirouksen vastakohta.
And he says through the death of Jesus we can receive the blessing of Abraham.
Ja hän sanoi, että Jeesuksen kuoleman tähden me saamme vastaanottaa Abrahamin siunauksen.
And how was Abraham blessed?
Millä tavalla Abrahamia siunattiin?
It says in verse 9, so then they which be of faith are blessed with faithful Abraham.
Jakeessa 9 sanotaan, näin ne, joilla on usko, saavat siunauksen yhdessä Abrahamin kanssa, joka uskoi.
Abraham heard the word of God.
Abraham kuuli Jumalan sanan.
And he believed it.
Ja hän uskoi sen.
And this happened before the practice of circumcision was started.
Ja tämähän tapahtui jo ennen kuin ympärileikkaus tuli voimaan.
Circumcision didn't give him faith.
Ei ympärileikkaus antanut hänelle uskoa.
He heard God's word and received it.
Hän kuuli Jumalan sanan ja otti sen vastaan.
And he believed this word.
Ja hän uskoi tämän sanan.
And God said that you are righteous because of your faith.
Ja Jumala sanoi hänelle, sinä olet vanhurskas uskosi tähden.
But have you noticed that when Paul talks about the death of Jesus Christ here?
Mutta oletko huomannut, että kun Paavali puhuu Jeesuksen Kristuksen kuolemasta tässä luvussa?
He uses the expression cursed is everyone who dies on a tree.
Hän käyttää tällaista lausetta, kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun tai ristinpuuhun, niin kuin vanha käännös sanoo.
He doesn't actually use the word the cross.
Ei hän käytä sanaa risti.
I don't know if you've ever thought why Paul used the word tree here.
Minkähän takia Paavali käyttää tässä tätä sanaa paalu tai puu, niin kuin se on hänen englanninkielisessä versiossa.
But about 3 weeks ago I discovered the answer in the Bible.
3 viikkoa sitten minä löysin vastauksen tähän kysymykseen Raamatusta.
And if you'd like to follow my answer, we look at the 5th book of Moses.
Käännytäänpä tänne Vanhan testamentin puoleen Mooseksen, viidenteen Mooseksen kirjaan.
And it says in chapter 28,
luvussa 28,
and verse 15,
jae 15.
Thank you.
Jos ette tottele Herraa Jumalanne, ettekä tarkoin noudata kaikkia hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan, niin teitä kohtaavat nämä kiroukset.
Those who don't act according to the law, Moses says, will be cursed.
Tässä sanotaan, että ne, jotka eivät toimi Mooseksen lain mukaan, heitä kohtaa kirous.
And this term, being cursed, is very strong indeed.
Tämä termi, kirottu, se on hyvin voimakas, vahva ilmaisu.
And the explanation of this word is found in the same book, but in chapter 21.
Ja tästä samasta viidennestä Mooseksen kirjasta löytyy vastaus tähän, että selitystä, mitä tällä kirouksella tarkoitetaan, niin se on luku
21
ja jakeet 21 ja 22.
And what we read now is what Paul is quoting in his letter to the Galatians.
Ja se, mitä me nyt tästä luemme, niin tämä on se, mihin Paavali viittaa tässä Galattalaiskirjeen kohdassa, jota äsken luimme. 5. Mooseksen kirja 21, 21 ja 22. Silloin kaupungin miesten on joukolla kivitettävä poika hengiltä. Hävittäkää paha keskuudessanne. Kaikkien israelilaisten on saatava kuulla tuomiosta, että he ottaisivat opikseen. Jos joku rikoksesta kuolemaan tuomittu surmataan ja hänen ruumiinsa ripustetaan paaluun.
Now some of the sins were punished by stoning unto death.
Jotkut juutalaisten synneistä Vanhan testamentin aikana rangaistiin sillä tavalla, että nämä ihmiset kivitettiin kuoliaaksi.
For example, if somebody committed adultery, they were stoned to death.
Esimerkiksi jos joku saatiin kiinni aviorikoksesta, hänet kivitettiin kuoliaaksi.
And then they took the dead body and hung it up on a tree.
Ja sitten tämä kuollut ruumis otettiin ja se ripustettiin paaluun.
It doesn't say they hung it up on a cross.
Ei siinä sanota, että se ripustettiin ristille.
It was hung up as a dead body on a tree.
Se oli vain ripustettu niin kuin kuollut ruumis ripustetaan puuhun tai paaluun.
And that was a picture of being cursed by God.
Ja siinä oli se kuva siitä, mitä tarkoittaa olla Jumalan kiroama.
And the body was later taken down and then buried.
Sitten myöhemmin se ruumis otettiin alas ja se haudattiin.
But when the Romans occupied Israel,
mutta kun roomalaiset myöhemmin valtasivat Israelin maan,
instead of just using a tree, they started using a cross.
Sen sijaan, että he käyttäisivät vain eläviä puita, että nämä ruumiit ripustettaisiin puuhun, he alkoivat käyttää tällaista ristiä.
But Paul in his letter to the Galatians is wanting to emphasize that Jesus was hung up on a tree.
Paavali tässä Galatalaiskirjeen kohdassa halusi painottaa sitä, että Jeesus oli ripustettu puuhun.
Jesus was cursed.
Jeesus oli kirottu.
And so that the curses that you and I have deserved because of our sinfulness.
Niin että ne kirokset, jotka sinä ja minä ansaitsisimme meidän syntisyytemme tähden.
It all fell on the Lord Jesus Christ.
Se kaikki tuli Jeesuksen Kristuksen päälle.
He died for us.
Hän kuoli meidän edestämme.
And he died instead of us.
Hän kuoli meidän tähtemme.
Jesus became a curse for you and me.
Jeesuksesta tuli kirous sinun ja minun tähtemme.
So that we don't have to live any longer under a curse.
Niin että meidän ei enää tarvitsisi elää kirouksen alla.
And because of this message of the cross,
ja tämän ristin kuoleman sanoman tähden.
We can receive both the blessing of Abraham but also the promise of the Holy Spirit.
Me saamme Abrahamin siunauksen ja myös luvatun Pyhän Hengen.
Now it's interesting that Paul connects the Holy Spirit to the cross of Jesus.
On mielenkiintoista, että Paavali yhdistää tässä Pyhän Hengen Jeesuksen ristiin.
Could we read in John's Gospel chapter 19?
Katsotaan Johanneksen evankeliumia sen 19. lukua.
And it says in verse 34,
jakeessa 34 sanotaan näin.
That the soldiers came to the body of Jesus that was hanging on the cross.
Että eräs yksi sotilas tuli katsomaan Jeesuksen ruumista, joka riippui siinä ristillä.
And they could see that he was already dead.
Ja he näkivät, että Jeesus oli jo kuollut.
And that's why they didn't break his legs.
Siksi hänen sääriluitaan ei murrettu.
But to be quite sure that he was dead, they put a sword into his side.
Mutta kuitenkin varmistaakseen, että hän tosiaankin oli kuollut, he pistivät häntä kylkien.
And out of his side came blood and water.
Ja välittömästi hänen ruumistaan tuli verta ja vettä.
Let's read this verse 34.
Jos luetaan tämä jae sana tarkasti, sanotaan näin. Yksi sotilaista kuitenkin työnsi keihään hänen kylkeensä ja haavasta vuoti heti verta ja vettä.
It doesn't say that only blood came out of his side.
Ei siinä sanota, että vain verta tuli sieltä haavasta.
Water also came out of his side.
Sieltä tuli myös vettä.
I'm sure we could find a medical explanation for this.
Varmaankin voimme löytää tälle myös lääketieteellisen selityksen.
But for John, the blood and the water meant very much to him.
Mutta Johannekselle nämä kaksi kuvaa, veri ja vesi, ne olivat hyvin merkityksellisiä.
In his first letter he talks about the cleansing blood of our Lord Jesus Christ.
Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä hän puhuu siitä, kuinka Jeesuksen veri puhdistaa meidät.
If we confess our sins to him, his blood will cleanse us.
Jos me tunnustamme syntimme, hänen verensä puhdistaa meidät.
It cleanses our conscience.
Se puhdistaa meidän oman tuntomme.
So that we have peace with God and peace with ourselves.
Niin että meillä on rauha Jumalan kanssa ja rauha itsemme kanssa.
And also when we walk in the light with one another.
Ja kun vaellamme valossa.
The blood of Jesus Christ cleanses us from all sins.
Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
And what does it mean to walk in the light?
Mitä se tarkoittaa valossa vaeltaminen?
I have never been an enemy with Brother Tapio.
Minä en koskaan ole ollut Tapio-veljen vihollinen.
It's almost impossible to be an enemy.
On mahdotonta melkein olla vihollinen hänen kanssaan.
But if I'm to walk in the light with my brother and I discover that he has done something against me,
mutta jos minä haluan kulkea valossa veljeni kanssa ja sitten saan selville, että hän on toiminut jollakin tavalla minua vastaan.
I don't have to write a letter to Helsingin Sanomat.
Ei minun tarvitse kirjoittaa siitä kirjettä Helsingin Sanomiin.
I have to go to him.
Minun vain täytyy mennä hänen luoksensa.
And to win him.
Ja voittaa hänet.
So to give him an opportunity to confess sins to God, but also to me.
Voittaa hänet takaisin siinä mielessä, että hän voi tunnustaa syntinsä Jumalalle ja tunnustaa ne minulle.
But what happens if I have sinned against him?
Mutta entäs jos minä olen tehnyt syntiä häntä vastaan?
I also have to go to him.
Siinäkin tapauksessa minun on mentävä hänen luokseen.
And I have to confess my sin to him.
Ja minun on tunnustettava syntini hänelle.
And I'm sure he will forgive me.
Ja olen varma siitä, että hän antaa anteeksi minulle.
And when we walk in the light like that with one another.
Ja kun kuljemme vaellamme valossa toinen toisemme kanssa tällä tavoin.
The blood of Jesus cleanses us from our sins.
Jeesuksen veri puhdistaa meidät meidän synneistämme.
It doesn't say first the cleansing and then the walking in the light.
Ei siinä sanota niin, että ensin se puhdistuminen ja sitten valossa vaeltaminen.
It says walk in the light and then the blood of Jesus will cleanse you.
Vaan siinä sanotaan vaeltakaa valkeudessa niin Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa teidät.
Now walking in the light I find very difficult.
Minusta on vaikeaa vaeltaa valkeudessa.
And you sometimes have big spiritual battles.
Joskus on semmoisia suuria hengellisiä taisteluja.
But it's wonderful to get into the light.
Mutta on ihanaa, kun pääsee valkeuteen.
And get the sin confessed.
Ja saada synti tunnustettua.
And experience the cleansing power of the blood of Jesus.
Ja kokea Jeesuksen veren puhdistava voima.
Where there is true revival, that's what's going on in the churches.
Siellä missä on todellista herätystä, tällaista tapahtuu niissä seurakunnissa.
Christians are right with God and with one another.
Kristityillä on oikeanlainen suhde Jumalaan ja toinen toisiinsa.
I'll never forget in a Vapakirko in Denmark.
En koskaan unohda erästä tapausta Tanskassa erässä vapaakirkossa, vapaaseurakunnassa.
My wife was waiting our first baby.
Vaimoni odotti tuolloin ensimmäistä lastamme.
And she's not very tall.
Hän ei ole kovin pitkä.
She had this very big abdomen.
Ja hänellä oli jo melko suuri vatsa siinä vaiheessa.
And she had a word of knowledge.
Ja hän sai tiedon sanat.
And she knew nothing about this church.
Hän ei tiennyt mitään tästä seurakunnasta.
And she said that two people are enemies, one with the other in this church.
Ja hän sanoi, että tässä seurakunnassa kaksi ihmistä ovat toinen toisensa vihollisia.
And God wants to heal this enmity.
Ja Jumala haluaa parantaa tämän vihollisuuden.
And the chairman of the elders came to my wife and said.
Ja vanhemmiston puheenjohtaja tuli vaimoni luo ja sanoi.
That message was to me.
Tuo sanoma oli minulle.
And then he had to go to another brother who was also an elder in the church.
Ja hänen oli mentävä erään toisen veljen luo, joka oli vanhemmistoveli siinä seurakunnassa.
And they were like cat and dog with one another.
He olivat olleet kuin kissa ja koira toistensa kimpussa.
They were having a kind of spiritual boxing match.
Heillä oli sellainen hengellinen nyrkkeilyottelu.
But they were both talking about the love of God.
Mutta he molemmat puhuivat Jumalan rakkaudesta.
But they had no love for one another.
Mutta ei heillä ollut rakkautta toinen toistaan kohtaan.
And what were they fighting about?
Mistä he oikein taistelivat?
How they should build the church.
Miten tulisi rakentaa uusi kirkkorakennus?
Well, they confessed sins to one another.
Mutta kun he tunnustivat syntinsä toinen toiselleen.
They forgave one another.
He antoivat anteeksi toinen toiselleen.
And the other brother's wife was sick in hospital.
Ja toinen näistä veljistä, hänen vaimonsa oli sairaalassa sairaana.
She had a very serious blood disease.
Hänellä oli sellainen hyvin vakava sairaus, verisairaus.
We didn't pray for her or even meet her.
Me emme rukoilleet hänen puolestaan, emme edes tavanneet häntä.
But the day her husband got into the light with God and his brother.
Mutta sinä päivänä, kun hänen aviomiehensä jälleen tuli oikeaan suhteeseen veljensä kanssa ja pani asiat kuntoon Jumalan kanssa.
This woman was wonderfully healed.
Tämä nainen parani aivan ihmeellisellä tavalla.
And she walked out of hospital completely whole.
Ja hän käveli ulos sairaalasta täysin terveenä.
Nobody laid hands on her.
Ei kukaan pannut käsiä hänen päällensä.
God confirmed his word with signs following.
Jumala vain tällä tavalla todisti sanansa sitä seuraavien merkkien kautta.
And that healing lasted for many years until she was an old woman.
Ja se paraneminen kesti vuosia vuosia hän tämän naisen vanhuuteen asti.
So blood came out of the side of Jesus.
Niinpä verta tuli Jeesuksen kylkihaavasta.
But also water.
Mutta myös vettä.
And for John, water was a picture of the Holy Spirit.
Johannekselle vesi on kuva Pyhästä Hengestä.
And you remember when Jesus was at the Feast of Tabernacles, Sukkot.
Muistatko, kun Jeesus oli Jerusalemissa temppelin juhlassa?
He said, if anybody thirsts, let him come to me and drink.
Jos joku janoaa, tulkoon hänen minun tykönsä ja juokoon, hän sanoi siellä.
And he said, if anybody does that, out of his innermost being will flow rivers of living water.
Hän sanoi, jos joku niin tekee ja tulee, niin hänen sisimmästään on virtaava elävän veden virrat.
And John says that Jesus was talking about the Holy Spirit.
Johannes sanoi, että Jeesus puhui tässä Pyhästä Hengestä,
which the believers would receive when Jesus was glorified.
Jonka uskovat saavat sen jälkeen, kun Jeesus kirkastettiin.
So how do we receive the Holy Spirit?
Kuinka me otamme vastaan Pyhän Hengen?
By going to the cross of our Lord Jesus Christ.
Menemällä Jeesuksen Kristuksen ristin juureen.
You know, some people get very confused at this point.
Jotkut ihmiset hämmentyvät tämän asian suhteen.
They have experienced real salvation.
He ovat kokeneet todellisen pelastuksen.
And then they think they must move on and have something to do with the Holy Spirit.
Sitten he ajattelevat, että nyt pitää päästä asiassa eteenpäin ja kokea jotakin myös Pyhästä Hengestä.
And they start separating the Holy Spirit from Jesus.
He alkavat tällä tavalla erottaa mielessään Pyhän Hengen Jeesuksesta.
They separate the Holy Spirit from the work of the cross.
He erottavat Pyhän Hengen ristin työstä.
But Jesus taught very clearly about the Holy Spirit.
Mutta Jeesus opetti hyvin selkeästi Pyhästä Hengestä.
He said, "My Father gives the Holy Spirit."
Hän sanoi, minun isäni antaa Pyhän Hengen.
But I will send the Holy Spirit.
Mutta minä lähetän Pyhän Hengen.
So it's the Father, Son and the Holy Spirit working together.
Niinpä tässä on Isä, Poika ja Pyhä Henki yhteistyössä.
And who is the Holy Spirit?
Kuka on Pyhä Henki?
He is a person.
Hän on henkilö.
He gives power, but he is not a power.
Hän antaa voimaa, mutta ei hän ole voima.
The Holy Spirit is a personality.
Pyhä Henki on persoonallisuus.
But he has many different functions.
Mutta hänellä on monia eri toimintamuotoja, eri tehtäviä.
I don't know your president in Finland, but he has many functions.
Minä en teidän presidenttiänne tunne henkilökohtaisesti, mutta tiedän, että hänelläkin on monenlaisia tehtäviä.
He's not only a president, but he's also a father.
Ei hän ole ainoastaan presidentti, hän on myös isä.
And I believe he has children, so he's a husband and a father.
Ja hän on myös aviomies ja isä.
Perhaps he's a grandfather, I don't know.
Not yet.
No, ei.
Ehkä hän on iso isä, mutta ei vielä.
Anteeksi, I must read my Finnish history.
Pitää lukea Suomen historiaa.
But what I'm trying to say is that the one man has different functions.
Mutta mitä yritän tällä kuvalla tuoda esiin on se, että yhdellä miehellä on monia eri tehtäviä.
And the Holy Spirit has many different functions.
Ja samoin Pyhällä Hengellä on monia erilaisia tehtäviä.
It is through the Spirit that we become born again.
Tämän Hengen välityksellä me synnymme uudesti.
When we believe on the Lord Jesus Christ,
kun uskomme Herraan Jeesukseen,
we become children of God.
Meistä tulee Jumalan lapsia.
And nobody can say Jesus is Lord without the Holy Spirit.
Eikä kukaan voi sanoa, että Jeesus on Herra ilman Pyhää Henkeä.
And if you can confess today that Jesus is my Lord, you have the Holy Spirit.
Ja jos sinä tänään voit tunnustaa, että Jeesus on minun Herrani, Silloin sinulla on pyhä henki.
The Holy Spirit helps us in our sanctification.
Ja pyhä henki auttaa meitä myös meidän pyhityksessämme.
But the Holy Spirit can also fill us.
Pyhä henki voi myös täyttää meidät.
The Holy Spirit can give us his gifts.
Pyhä henki voi antaa meille lahjojaan.
The one Holy Spirit, but with different functions.
Yksi ja sama pyhä henki, mutta monia eri toimintoja.
And Jesus said that he would send another comforter.
Jeesus sanoi, että hän lähettää meille toisen puolustajan.
And this word another is very important in the Greek text.
Tämä sana toinen on hyvin tärkeä tässä alkutekstissä, kreikankielisessä tekstissä.
For example, I have a motor car.
Esimerkiksi minulla on auto.
It's a Volkswagen.
Se on Volkswagen merkkinen.
And if I want another car, I get a Volkswagen.
Ja jos haluan toisen auton, ostaisin jälleen Volkswagenin.
Because it's the same kind that I've had before.
Koska se on samanlainen, joka minulla on ollut ennenkin.
I don't buy a helicopter or a motorbike.
En minä ai ostaa helikopteria tai moottoripyörää.
I get the same kind that I had before.
Vaan ostan samanlaisen kuin mikä minulla on ollut ennenkin.
And Jesus is saying about the Holy Spirit.
Jeesus sanoo pyhästä hengestä tässä.
He is another comforter.
Hän on toinen puolustaja.
But he is the same kind that I am.
Mutta hän on samanlainen kuin mitä minä itse olen, Jeesus
sanoi. In other words, the Holy Spirit is like Jesus.
Toisin sanoen, Jeesus on, pyhä henki on samanlainen kuin Jeesus.
But he is not the Lord Jesus Christ.
Mutta hän ei ole Jeesus Kristus.
He's not God the Father.
Ei hän ole Isä Jumala.
So that when the Holy Spirit works amongst us,
niin että kun pyhä henki tekee työtään meidän keskuudessamme,
he works the same way that Jesus worked.
Hän tekee työtä samalla tavalla kuin millä tavalla Jeesus työskenteli.
So if somebody says the Holy Spirit is moving in our church and I go there,
jos joku sanoo minulle, että pyhä henki on tekemässä työtä meidän seurakunnassamme ja minä menen sinne katsomaan,
I expect to see something happening that's like Jesus.
Odotan, että sitten siellä tapahtuu jotakin sellaista, jossa on Jeesuksen kaltaisuutta.
Today, many places have another spirit.
Mutta tänään monissa paikoissa on toisenlainen henki.
It's not the Holy Spirit from Jesus.
Se ei ole pyhä henki, joka on Jeesuksesta lähtöisin.
Because this spirit is acting in a different way to what Jesus did.
Koska tämä henki toimii toisella tavoin kuin mitä Jeesus toimi.
Now Paul says that because of the death of Jesus Christ on the cross,
Paavali sanoi, että Jeesuksen ristin kuoleman tähden,
we can receive the promise of the Holy Spirit.
Me voimme saada luvatun pyhän hengen, me saamme pyhän hengen lupauksen.
Now this is the message that Jesus used before the day of Pentecost.
Tämä oli se sanoma, Jeesuksen sanoma ennen helluntaita.
He said, wait in Jerusalem and pray for the promise of the Father.
Hän sanoi, odottakaa Jerusalemissa ja rukoilkaa isän lupauksen täyttymystä.
And then the day of Pentecost came.
Sitten helluntai tuli.
And Peter gave his explanation.
Ja Pietari antoi selityksensä siitä.
Jesus is now at the Father's right hand.
Jeesus on nyt isän oikealla puolella.
And Jesus has received the Spirit from the Father.
Ja Jeesus on saanut hengen, pyhän hengen isältänsä.
And he has poured out the promise of the Father.
Ja nyt hän on tuonut isän lupauksen tällä tavalla.
So through the cross of Jesus we can be saved but also receive the promise of the Holy Spirit.
Niinpä Jeesuksen ristin välityksellä me pelastumme ja myös samalla saamme luvatun pyhän hengen.
And that's what had happened in the church in Galatia.
Sitä näin oli tapahtunut myös Galatian seurakunnissa.
Paul had preached the gospel message.
Paavali oli saarnannut evankeliumin sanomaa.
And they had believed on Jesus.
He olivat uskoneet Jeesukseen.
They had received the blessing of Abraham.
He olivat saaneet Abrahamin siunauksen.
That is one of the works of the Holy Spirit.
Sekin on yksi pyhän hengen työ.
He draws people to Jesus Christ.
Hän vetää ihmisiä Jeesuksen luo.
He creates faith in our hearts.
Hän synnyttää uskoa sydämissämme.
But they also received the promise of the Spirit.
Mutta he myös saivat lupauksen pyhästä hengestä.
And the Spirit was working amongst them.
Ja se henki teki työtä heidän keskuudessaan.
Oh, I long for those early days of the charismatic renewal.
Minulla on ihan ikävä niitä karismaattisen aallon alkuaikoja.
There was joy and life amongst us.
Silloin meidän keskuudessamme oli iloa ja elämää.
And sometimes the spiritual gifts worked.
Ja joskus myös hengelliset lahjat toimivat.
But there was a lot of humility amongst us.
Mutta oli myös paljon nöyryyttä tuolloin.
Because we were very nervous. It was all very new to us.
Koska olimme vähän epävarmoja ja hermostuneita, tämä oli kaikki meille uutta.
And every time something happened, we wanted to check it out in the Bible.
Ja joka kerta kun jotakin uutta tapahtui, me halusimme heti tarkistaa Raamatusta, että mitä tämä on.
I believe we started in the spirit.
Uskon, että aloitimme hengessä.
But somehow I feel, generally speaking, we've ended up in the flesh.
Mutta jotenkin minusta tuntuu, että yleisesti ottaen olemmekin nyt lopettamassa lihassa.
In other words, we're trying to help God in our own strength.
Toisin sanoen, yritämme auttaa Jumalaa omin voimimme.
Now this is what Abraham and Sarah did.
Niinhän Abraham ja Saara toimivat.
Let's go back to Galatians.
Katsotaan vielä uudestaan tätä Galattalaiskirjan kohtaa.
And it says in chapter 4.
Sen luvussa 4.
And let's read verse 29.
Jae 29. 4:29. Niin kuin luonnonjärjestyksen mukaisesti syntynyt, silloin vainosi hengen vaikutuksesta syntynyttä, niin on laita nytkin.
Here we read about two natural physical births.
Tässä luemme kahdesta luonnollisesta fyysisestä syntymästä.
And I'm sure they were born early in the morning.
Uskon, että he syntyivät aikaisin aamulla.
Most little Vikings like to be born about 2 or 3 o'clock in the morning.
Suurin osa näistä pikkuviikingeistä, niin ne haluavat syntyä 2 ja 3 välillä yöllä.
Well, God bless them all.
Siunatkoon Jumala heitä kaikkia.
But there's a difference between these two births.
Mutta näiden kahden syntymän välillä, jossa tästä puhutaan, niissä on suuri ero.
Paul says one was born according to the flesh.
Paavali sanoo, toinen oli syntynyt luonnonjärjestyksen mukaisesti lihasta.
And one was born according to the spirit.
Ja toinen oli syntynyt hengen vaikutuksesta.
Now, what does Paul mean here?
Mitä Paavali tarkoittaa tässä?
God gave his word to this old couple that they would have a child.
Jumala antoi sanansa tälle vanhalle pariskunnalle, että he tulisivat saamaan lapsen.
But they became a little impatient.
Mutta he eivät jaksaneet odottaa, heistä tuli kärsimättömiä.
Because they were getting old.
Koska he olivat vanhenemassa.
So Sarah, the wife of Abraham, had a good plan.
Niinpä Abrahamin vaimolla Saaralla kehittyikin hyvä suunnitelma.
She said, Abraham, I think we better help God.
Abraham, kyllä meidän on parasta auttaa Jumalaa.
He hasn't given us a baby yet.
Ei hän ole meille vieläkään antanut vauvaa.
You go and have a child with your lady servant called Hagar.
On parempi, että sinä yrität sitten saada lapsen tämän Hagar-palvelijattaren kanssa.
That was not sinful and it was quite legal at that time.
Ei se ollut syntiä ja sen ajan tapaan mukaan se oli täysin laillista.
They were helping God. They were helping God by using their flesh.
He auttoivat Jumalaa lihan mukaan.
And they had a little baby called Ishmael.
Ja niin syntyi tämä pieni vauva Ismael.
He is the father of all Arabs.
Hän on kaikkien Arabien kantaisä.
But then after a few years, Abraham and Sarah had their own child together.
Mutta muutama vuosi sen jälkeen Abraham ja Saara saivat oman lapsen.
And he was called Isaac, the father of all Jews.
Ja hänestä tuli Iisak, kaikkien juutalaisten kantaisä.
And Paul says when these two boys were living in the same home,
Paavali sanoi, että kun nämä kaksi poikaa asuivat samassa kodissa saman katon alla,
the one born according to the flesh persecuted the other one.
Lihan mukaan syntynyt vainosi tätä hengen mukaan syntynyttä.
And I understand that Paul writes it in such a way that he's talking about the conflict in the Middle East.
Ja ymmärrän, että Paavali kirjoittaa tässä sillä tavalla, että tässä puhutaan myös Lähi-idän konfliktista.
The children of Ishmael are against the children of Isaac and so forth.
Ismaelin lapset ovat Iisakin lapsia vastaan ja niin edelleen.
Perhaps we won't all agree about that point.
Ehkä emme kaikki ole samaa mieltä tässä asiassa.
One thing is quite sure from this verse that the flesh persecuted the spirit.
Mutta yksi asia on täysin varmaa tämän jakeen perusteella, että liha vainosi henkeä.
And what happens when we try to help God without faith?
Mitä tapahtuu, kun yritämme auttaa Jumalaa ilman uskoa?
Paul says we're using the flesh.
Paavali sanoo, silloin me käytämme lihan tekoja.
And we lose the blessing.
Ja menetämme siunauksen.
And it says here in the same chapter verse 15.
Samassa luvussa jakeessa 15 sanotaan näin. Missä teidän riemunne ja innostuksenne nyt on? Voin todistaa teistä, että olisitte silloin antaneet minulle vaikka silmät päästän, jos se olisi ollut mahdollista.
Paul probably had a bad eye disease.
Paavalilla aivan ilmeisesti oli jokin vakava silmäsairaus.
They loved him so much they were willing to give him their eyes.
Galattalaiset rakastivat häntä niin paljon, että he olisivat valmiit olleet antamaan silmänsäkin päästänsä Paavalille.
You know, when the love of God is amongst us by the Holy Spirit, you're willing to do almost anything for one another.
Kun Jumalan rakkaus on meissä Pyhän Hengen välityksellä, silloin olemme valmiit tekemään melkein mitä tahansa toinen toistemme edestä.
But this church has got into the flesh.
Mutta tämä seurakunta oli joutunut lihan alaisuuteen.
And Paul says, "Where is your blessing?"
Ja Paavali kysyy, missä on teidän siunauksenne?
He doesn't hit them on the head and attack them.
Ei hän lyö heitä ja hyökkää heidän päällensä.
He wants to bring them back to the Spirit.
Hän haluaa tuoda heidät takaisin Hengen yhteyteen.
And how were they trying to add something to the gospel here?
Millä tavalla he olivat tässä yrittämässä nyt lisätä jotakin evankeliumiin?
They were getting back to circumcision.
He olivat menossa palaamassa takaisin ympärileikkaukseen.
And they were saying you must believe on Jesus and be circumcised.
Ja he sanoivat, ihmisen täytyy uskoa Jeesukseen ja tulla ympärileikatuksi.
But let's read chapter 5 and verse 3 and 4.
Luetaan eteenpäin Galattalaiskirjeen luku 5, jakeet 3 and 4, jakeet 3 ja 4. Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhuskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle.
Paul was saying if you accept circumcision you've got to do everything in your own power.
Paavali sanoi, että jos kerran hyväksytte ympärileikkauksen, silloin teidän on tehtävä kaikki muukin omassa voimassanne.
He says circumcision does not require faith.
Hän sanoi, ympärileikkaus ei vaadi uskoa.
But you say that's not our problem in Finland.
Mutta sinä sanoit, ei tuo ole meidän ongelmamme Suomessa.
And it's not our problem in Denmark.
Ei se ole meidän ongelmamme Tanskassakaan.
But it's very easy to add something to the gospel.
Mutta on hyvin helppoa lisätä aina jotakin evankeliumiin.
And when we do that, we get into the flesh.
Ja kun teemme niin, silloin olemme lihan alueella.
And we lose the blessing of God.
Ja menetämme Jumalan siunauksen.
May I give you a few examples very quickly?
Saanko antaa pari esimerkkiä hyvin nopeasti?
Some people once said to me that you must speak in tongues.
Eräät ihmiset sanoivat minulle kerran, sinun on puhuttava kielillä.
And if you don't speak in tongues, then you don't have the Holy Spirit.
Jos et puhu kielillä, ei sinulla ole pyhää henkeäkään.
And if you don't have the Holy Spirit, you're not a Christian.
Jollei sinulla ole pyhää henkeä, et siis ole kristittykään.
And if you're not a Christian, you can't go to the communion service on Sunday.
Ja jos et ole kristitty, et saa osallistua ehtoolliseen.
Is that Christianity?
Onko tämä kristinuskoa?
Ei.
Ei.
You don't get saved by speaking in tongues.
Et sinä pelastu puhuvalla kielillä.
But if you do have this message,
mutta jos sinulla on tämän tyylinen sanoma,
you bring people under the flesh, under the law.
Sinä olet tuomassa ihmisiä lain alle ja lihan alaisuuteen.
And they go around trying to speak in tongues everywhere.
Ja niin he yrittävät epätoivoisesti puhua kielillä joka paikassa.
But how do we become Christians?
Mutta mitenkä me tulemme kristityiksi?
By believing along the death and resurrection of Jesus.
Uskomalla Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen.
And then you become a first class Christian.
Ja silloin sinusta jo tulee ensimmäisen luokan kristitty.
Whether you speak in tongues or not.
Puhutpa sitten kielillä tai et.
I personally do speak in tongues.
Minä henkilökohtaisesti puhun kielillä.
But I can't demand that everybody does.
En minä voi vaatia, että jokaisen on tehtävä niin.
In fact, Paul asked the question, do all speak in tongues?
Paavalikin hän kysyi kysymyksen, puhuvatko kaikki kielillä?
I don't believe everybody does speak in tongues.
Et minä usko, että kaikki puhuvat kielillä.
But that's a very big theological question and I don't have time to answer it now.
Se on suuri teologinen kysymys ja minulla ei ole nyt aikaa vastata siihen.
But these people were very sincere.
Mutta nämä ihmiset olivat hyvin tosissaan tämän asian kanssa.
They were adding something. something to the gospel.
He lisäsivät jotakin evankeliumiin.
They were getting into the flesh.
He olivat menossa lihan alueelle.
And the blessing disappears.
Siunaus hävisi.
Have you had the blessing of God in your life?
Onko sinulla ollut Jumalan siunaus elämässäsi?
Have you known it in your church?
Oletko nähnyt sen seurakunnassasi?
I must say, I've been blessed in your church this weekend.
Minun täytyy sanoa, että minä koen itseni siunatuksi seurakunnassa tänä
viikonloppuna. But I'm talking in a general way.
Mutta puhun nyt yleisesti ottaen.
We lose the blessing of God when we get under the law.
Me menetämme Jumalan siunauksen, kun joudumme lain alle.
When we add something to the death and resurrection of Jesus.
Kun lisäämme jotakin Jeesuksen ylösnousemukseen ja kuolemaan.
And I remember as a medical student we always used to have what is called a quiet time or devotions.
Muistan kuinka lääketieteen opiskelijana minulla aina oli sellainen hartaushetki aamuisin.
But we used to make a special law that you must do this before breakfast time.
Mutta sitten me kaverit teimme sellaisen erityisen lain, että se hartaushetki pitää aina olla ennen aamupalaa jo.
But if you slept over one day and then had your breakfast first.
Mutta jos nukkuit ponniin jonakin aamuna ja söitkin aamupalan ensin.
You were having an awful time with yourself.
Sitten sinusta tuntui todella pahalta sydämessäsi.
I haven't had my devotions yet.
En ole vielä ehtinyt hartaushetkiäni pitää.
I can't be a real Christian.
Nyt en voi olla todellinen kristitty enää.
And you lost the blessing.
Ja menetit siunauksen.
You were getting under the law.
Olit menossa lain alle.
And a similar thing is happening today when people are being prayed for.
Samanlaista tapahtuu tänään, kun ihmisten puolesta rukoillaan.
They see some of their friends falling and doing other things.
Näkevät, kuinka jotkut heidän ystävistänsä kaatuvat tai muunlaisia ilmenemismuotoja
näkevät.
Ja he kokevat, että heidänkin pitää toimia jollakin tavalla samalla lailla.
But nothing happens with them.
Mutta mitään ei tapahdukaan heille.
And they think they're not real Christians.
He ajattelevat, he eivät olekaan ehkä todellisia kristittyjä.
They're adding manifestations to the gospel.
Mutta tällä tavallahan lisätään tällaisia ilmenemismuotoja, ilmiöitä evankeliumiin.
But if you're longing for the power of the Holy Spirit.
Mutta jos kaipaat Pyhän Hengen voimaa.
You and I go direct to the Lord Jesus Christ.
Silloin sinä ja minä voimme mennä suoraan Jeesuksen Kristuksen luo.
And he can pour out the Holy Spirit while you hear the gospel.
Ja hän voi antaa sinulle Pyhän Hengen, kun kuuntelet evankeliumia.
He can do it when you are alone at home.
Tai kun olet yksin kotona.
He is a wonderful person.
Hän on ihmeellinen henkilö.
Christ has died in order that we can receive the Spirit.
Kristus on kuollut sen tähden, että me saisimme vastaanottaa tämän Pyhän Hengen.
What happens when we're walking in the flesh?
Mitä tapahtuu, kun kuljemme lihassa?
The works of the flesh are produced.
Silloin tehdään lihan tekoja.
Let's read some of them.
Luetaan muutamia niistä.
Chapter 5 and verse 21, verse 20.
Galattalaiskirjeen luku 5 ja jae 20. Niitä ovat sivettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus.
These are very unpleasant things.
Nämä ovat todella epämiellyttäviä asioita.
I think I see too many of them today.
Minun mielestä minä näen liian paljon juuri tällaista nykyään.
And why are they there?
Miksi nämä asiat ovat nykyaikana?
Because so often we're trying to help God with our own flesh.
Koska niin usein yritämme auttaa Jumalaa omin voimimme.
We've got away from faith.
Olemme erkanemassa uskosta.
But when we have living faith, we produce the fruit of the Spirit.
Mutta kun meillä on elävä usko, silloin me tuotamme hengen hedelmiä.
And the word fruit is written in the singular.
Ja tämä sana hedelmä, se on yksikössä siinä kreikankielisessä alkutekstissä.
In the fruit of the Spirit there is love, but also joy and meekness.
Hengen hedelmä on rakkaus, mutta myös ilo ja lempeys.
And when the fruit of the Spirit is working in our lives,
kun hengen hedelmä tekee työtä elämässämme,
then we want to love one another.
Silloin haluamme rakastaa toinen toistamme.
And love is the fulfillment of the law.
Rakkaushan on lain täyttymys.
It's all of grace being a Christian.
Kristittynä oleminen on kaikki armoa, armosta.
So let's not add anything to the work of the of Jesus Christ on the cross.
Ei lisätä mitään Jeesuksen täytettyyn työhön ristillä.
Jesus said it is finished.
Jeesus sanoi, se on täytetty.
I have died for your salvation.
Minä olen kuollut teidän pelastukseksenne.
I died in order that you can get the Holy Spirit.
Kuolin, jotta te voisitte saada Pyhän Hengen.
It's all been done.
Se on kaikki jo tehty.
We can't work for it.
Emme me voi työskennellä sen eteen.
We cannot earn it.
Emme voi ansaita sitä.
It's a question of believing it.
Se on vain kysymys siitä, että uskomme sen.
In my last 2 minutes, we have to have dinner together.
Vielä 2 minuuttia kohtaan niin ruoka-aika.
Just some quick advice from Paul.
Vielä muutama nopea neuvon sana Paavalilta.
What happened to our flesh?
Mitä tapahtui lihallemme?
It says in chapter 5 and verse 24.
Luku 5 ja 24. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiin naulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen.
When Jesus died, we died with him.
Kun Jeesus kuoli, me kuolimme hänen kanssaan.
And if my Bible is Jesus,
ja jos minun Raamattuni on Jeesus,
and this cassette is you and me,
ja tämä kasetti on sinä ja minä,
when we believed on Jesus, we gave ourselves to him.
Kun uskoimme Jeesukseen, annoimme itsemme hänelle.
And he received us as we were.
Ja hän otti meidät juuri semmoisena kuin me olimme.
And because we are in Jesus Christ, when he died, we died with him.
Ja koska me olemme Jeesuksessa Kristuksessa, kun hän kuoli, me kuolimme hänen kanssaan.
And we were buried with him.
Meidät haudattiin hänen kanssaan.
And then we rose up again.
Sitten me nousimme ylös hänen kanssaan.
To a completely new life.
Täydelliseen uuteen elämään.
Paul says, accept the fact that your flesh has been crucified.
Paavali sanoo tässä, hyväksy se tosiasia, että sinun lihasi on ristiinnaulittu.
And then he says, walk in the Spirit.
Sitten hän sanoi, vaella hengessä.
You know, this is very wonderful.
Tämä on todella ihanaa.
It's like having a walk in the woods.
Se on ihan kuin kävelisit metsässä.
But it also means being under the command of the Holy Spirit.
Se tarkoittaa myös sitä, että sinä olet Pyhän Hengen johtovallassa.
And when we accept the crucifixion of the flesh and walk in the Spirit,
kun hyväksymme sen, että ruumiimme on ristiin, lihamme on ristiin naulittu ja vaellamme hengessä,
we'll find the fruit of the Spirit is there.
Huomaamme myös, että hengen hedelmä on siinä mukana.
The joy of the Lord will come back into our lives.
Herran ilo Herrassa tulee takaisin elämäämme.
And the Spirit will feel at home amongst us.
Ja Pyhä Henki tuntee olonsa kotoisaksi keskuudessamme.
And he can do whatever he wants.
Hän voi tehdä mitä hän haluaa.
But this doesn't happen without a battle.
Ei tämä tapahdu ilman taistelua.
You remember little Ishmael and Isaac, there was a battle there.
Muistatko kuinka luimme, että Ismaelin ja Iisakin välillä oli tämä taistelu?
But Paul says we Christians experience a battle too.
Paavali sanoi, myös me kristityt koemme tällaista taistelua.
And I finish by reading chapter 5 and verse 17.
Luetaan vielä lopuksi Galattalaiskirjeen luvusta 5, sen jae 17. Liha haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee, mitä tahtoisitte.
Many people ask me to pray for them.
Monet ihmiset pyytävät, että rukoilisin heidän puolestaan.
I'm struggling with the flesh, they say.
He sanovat, että minulla on taistelu lihaa vastaan.
I want to be free of this battle.
Minä haluan, että haluan vapautua tästä taistelusta.
And I always say to these people, congratulations.
Minä aina sanon näille ihmisille, että onnitteluni.
That's a sign that you are a child of God.
Se on merkki siitä, että olet Jumalan lapsi.
There is a battle going on in all of our hearts if we are really Christians.
Kaikkien meidän sydämissämme on tällainen taistelu käynnissä, jos olemme todella kristittyjä.
But the spirit is stronger than the flesh.
Mutta henki on vahvempi kuin liha.
And as we walk in the Holy Spirit and obey him and God's word.
Mutta kun vaellamme Pyhässä Hengessä ja noudatamme häntä ja Jumalan sanan käskyjä.
The fruit and the gifts of the Holy Spirit will come.
Hengen hedelmä ja hengen lahjat tulevat.
And that is how Paul helped this church get out of the flesh back into the spirit.
Tällä tavalla Paavali auttoi tätä seurakuntia pääsemään lihan vallasta takaisin hengen alaisuuteen.
May it always happen with my life and all our lives.
Tapahtukoon myös aina niin minun elämässäni ja kaikkien meidän elämässämme.
Not walking in the flesh.
että emme kävelisi, emme valtaisi lihassa,
walking in the spirit,
vaan valtaisimme hengessä.
Amen.
Amen.